Ntayo polisi muamara regioni chagenda maso nokunonyereza kuchaviride ko musajjo kukakana ku mchala we na mutematema na muta ngamulanga ku mumakabozi temu lino libadde ku kyalo kazo mu muruka gwe kasana mu gombola ye kibiranga mu district ye Mubende omutuze Ambrose Tulyasingura jagambibwa okuttira mukyala we Anet Tulyahebwa w'emyaka 3 bano bombi babadde bakozi mu nnimiro ya Hassan Tulyatemba era nga kigambibwa nti mutumbi omusajja gye yavudde mu mbeera bwe yazuukusiza mukyala we namwekyangirako okukakana nga mutemyetemye ebiso ku mutwe ne ku nsingo ebyamutiddewo. Kitegeezeddwa nti muwala waabwe Vastina ayina embabazi ye yatemezza ku bboosi waabwe n'abatuuze abaasobodde okukwata Tulyasingura ne bamukwasa poliisi y'ekibira nga ng'okunoonyereza wa kugenda maaso. Omwogezi wa poliisi Muamara Rami Kakigozi agambye nti okunoonyereza kukyagenda maaso ku ttemu lino.
Ekyo mukiso mulungi kali butemu bamusanzewo nga naye alinga asobeddwa onono bamuligize emiguwa paka ku poliisi yaffe ey'ekibalinga gye bagudde omusango ogw'okutemula omuntu. Poliisi yaffe eye Mubende yatuuse mu kitundu kino era ebizibiti omwabadde ejjambi yange eriko n'omusaayi ebyo byasobodde okubanga bifunibwa era n'omubiri ne gutwalibwa mu ddwaliro erye Mubende okwongera okubanga gwekebejjebwa. Mu kyo twagala bannaayo okuwabula abasajja munno bw'akugamba nti akooye mulwadde alina ebizibu ebitamusobozesa kubanga agenda mu bikolwa ebyekifumbo bane tubasaba mube nga mubawuliriza abakyala bano tuleme kweyisanga bisolo